Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi sërish në kapitullin e parë në librin e Kantikut të Kantikëve. Duke parë këtë histori të mrekullueshme dashurie, le të lexojmë vargun e 5 dhe të 6 nga ky kapitull. Un jam e zezë por e bukur. O bijat e Jeruzalemit, si çadrat e Kedarit, si perdet e Salomonit. Mos shikoni se jam e zezë, sepse dielli më ka nxjerr. Bijtë në nësime janë zemëruar me mua. Më kanë caktuar të ruaj vreshtat, por vreshtin tim nuk e kam ruajtur. Çadrat e Kedarit bëheshin me lëkurën e deleve të zeza dhe ciepëve të zi. Në atë vend edhe sot mund të shihen shumë nga këta njerëz endacak që kanë çadra të zeza. Kur nusja këtu thot që është e zezë, ajo nuk po i referohet racës së saj. Ajo është një vajzë ebreje nga zona e Shunamit. Ajo shpjegon se pse është aq e zezë. Familja e saj kishte qenë një familje fermere që punonte në vreshtat e Salomonit dhe ata punonin jashtë në vreshta. Atë e ka digur dielli. Ajo thot, unë jam e zezë sepse dielli më ka nxjerrë. Ajo është e zezë, por e bukur. Sot dëgjojmë se ngjyra e zezë është e bukur. Sigurisht që mund të jetë. E zeza është e bukur kur zemra është në një marrëdhënie të drejtë me Zotin. Pigmenti i lëkurës nuk ka asnjë lloj rëndësie. Gjendja e zemrës është çështja më e rëndësishme. Është interesante se shumica e rrezeve të diellit nuk e shqetësojnë lëkurën tonë. Vetëm segmenti i rrezeve ultraviolet të diellit djeg lëkurën tonë. Ato rreze mund të depërtojnë përmes reve, kështu që ne mund të digjemi nga dielli edhe në ditë me re. Atëherë kur nuk e vëmë re fare. Shpeshherë në verë dëgjojmë që mjekët i paralajmërojnë individët të kenë kujdes ndaj rrezeve të diellit. Ata thonë se koka duhet mbajtur e mbuluar edhe në ditët me re. Për shkak se rrezet ultraviolet mund të djegin dhe shkaktojnë kancer të lëkurës. Shumë njerëz mendojnë se mund të vinë në dritën e prezencës së Zotit pa u mbuluar. Më lejoni t'ju them se askush nuk mund të hyjë në prezencën e shenjtë të Zotit pa mbulesën e drejtësisë së Krishtit. Ajo është mbrojtja jonë dhe një tjetër kuptim i shprehjes i mbuluar nga krahët e Tij. Unë dhe ti duhet të veshim drejtësinë e Perëndis për të ardhur në prezencën e Zotit. Le të kthehemi tek vajza jon që është nxirr nga dielli. Ajo ka punuar jashtë, sepse bijtë e nënës së saj ishin zemëruar me të dhe kishin caktuar të ruante vreshta. Pastaj ajo thot: "Por vreshtin tim nuk e kam ruajtur." Ky është portreti i nuses për veten e saj. Ajo ka bukurinë natyrore, por asgjë për t'u lavdëruar, sepse ajo nuk ka qenë në gjendje të kujdeset për veten e saj. Ajo nuk ka kohë të shkojë në sallonin e bukurisë. Ajo nuk ka pasur kohë të rregullojë dhe të kreh flokët. Madje, as nuk i ka bërë një makiazh fytyrës. Ajo nuk ka bërë asgjë për të nxjerrë në pa bukurinë e saj. Kjo gjë është lënë pas dore, sepse i është dashur të punojë shumë. Njerëzimi nuk është i bukur në prezencën e Zotit. Ndonjëherë ne mendojmë se arsyeja pse Zoti është i interesuar për ne është sepse ne jemi kaq fëmijë të mirë, të bukur e të vegjël. Në fakt ne jemi të shëmtuar. Ne jemi djegur nga dielli. Ne nuk jemi as pak tërheqës, por të shëmtuar. Por ai thotë se do të na bëjë ne nusen e tij të bukur. Kjo është pamja e bukur që i jepet tek letra Efesianëve kapitulli i 5. Shembulli që u jepet burrave është dashuria e Krishtit për kishën. Ju burra, ti doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe ka dhënë veten e vet për të, që ta shenjtëroj pasi e pastroj me larjen e ujit me anë të fjalës, që ta nxjerr atë përpara vetes së lavdishme, pa njolla arrudha, a ndonjë gjë të tillë. Por që të jetë shenjë dhe e paqërtueshme. A mund ta shikoni? Krishti do të na çojë në sallonin e bukurisë. Ai do të na bëjë ne nusen e ti, pa njolla, pa puqera, rudha, por të shenjt. Tani historia zhvendoset dhe shunamitja i flet Bariut që sapo ka takuar. Lexojmë në vargun e 7. Thua moti që të dashuron zemra ime, ku e kullot kopen dhe ku e lë të pushoj në mesdit. Pse vall duhet të jem si një grua e mbuluar me vel, pran kopeve të shokve të tu. Ai duket sikur është një bari i pazakont sepse ai nuk ka dele që ajo mund t'i shoh. Kështu që ajo e pyet në lidhje me delet e tij. Bariu duket sikur është i paqartë. Le të shohim nën sipërfaqe për të parë diçka mjaft të çmuar. Zoti Jezus tha: Un jam bariu i mirë dhe i njoh delet e mia dhe ato më njohin mua. Un kam edhe dele të tjera që nuk janë të kësaj vathe. Duhet i mbledh ato dhe ato do ta dëgjojnë zërin tim dhe do të jetë një tufë vetme dhe një bari i vetëm. Të gjithë ne jemi të prirur të bëjmë pyetje, ashtu si shunamitja pyeti Bariun për delet e tjera. Jo hebrejt, a janë ata të humbur? Ne duam të dim për doktrinën e zjedhjes. Ne duam të dim për të tjerët, a është ai i shpëtuar apo jo? Ne jemi të prirur të gjykojmë ata që janë rreth nesh, në vend që të pyesim për pozitën e dikujt tjetri në Krishtin. Ne duhet të sigurohemi që ne jemi delet e tij. Kjo duhet të jetë çështja jon direkte e interesimit. Bariu i përgjigjet asaj. Në rast se ti nuk e di, o më e bukura e grave, ndi gjurmët e kopes dhe kulloti kecat e tua pran çadrave të barive. Kjo është përgjigja e Zotit për ne. Kulloti kecat e tu. Kecat e vegjël duhen kullotur dhe të gjithë ne hyjmë në këtë kategori. Pietri tha kështu: Po si foshnja të sapo lindura, të dëshironi fort qumshin e pastër të fjalës që të rriteni me anë të tij. Besimtarët duhet të ushqehen pranë çadrave të barive, sepse ai është vendi ku bari është më i gjelbër se zakonisht. Ne duhet të ushqehemi në fjalën e Zotit dhe pastaj ne duhet ta çojmë fjalën e Zotit edhe tek të tjerët. Nusja e Krishtit që do të dalë para ti në të ardhmen, duhet të shpërndaj sot fjalën e Zotit. Si trup besimtarësh, ne nuk po arrim këtë gjë sot. Në rast se ti nuk e di, o më e bukura e grave, ekzistojnë shumë gjëra për të cilat nuk kemi përgjigje. Kur isha predikues i ri, përpiqesha të gjeja përgjigje për gjithçka. Dikush më kishte dhënë një këshill të mirë. Mos e lejo atë çfarë nuk di të shqetësoj atë çfarë ti di. A e di që Krishti vdiq për mëkatet e tua? A e di që po beson tek ai? Ai e duke u prehur në të. Ju mund të thoni: Unë e di që shpëtimtari im jeton. Ju mund të thoni: Unë e di kujt i kam besuar. Pali mund ta thoshte këtë, por nuk kam gjetur në asnjë vend që Pali thot se dinte diçka për doktrinën e zgjedhjes. Pra le të mos e lejojmë atë çfarë nuk dim të na shqetësoj atë që dim. Ja pra se çfarë i thot Bariu kësaj vajze: Mos u shqetëso për atë që nuk di. Vetëm sigurohu të ushqesh delet e tua. Kjo është përgjegjësia jote. Lexojmë poshtë në vargun e 9. Mikesha ime, ti më ngjan si pela ime midis qerreve të faraonit. Në një përkthim tjetër, më afër originalit, është e dashura ime. Dhe ashtu siç e përmendëm edhe më parë, sa herë që përmendet fjala e dashur, ne shohim dhëndrin që i flet nuses. Gjithashtu edhe nusja i drejtohet dhëndrit me fjalën i dashur. Kur Mojsiu dhe bijtë e Izraelit erdhën tek deti i kuq, kur po largoheshin nga Egjipti, ata zbuluan se nuk mund të ktheheshin prapa se qerret e faraonit po përparonin me shpejtësi drejtyre. Ajo ishte një ushtri e frikshme me kuaj, qerre dhe flamuj që valviteshin mbi qerre. Ajo ishte një pamje pushtuese. Dhëndri po thot se ai është i pushtuar nga bukuria e kësaj vajze fshatit të pakdhendur. Ajo nuk ka asgjë nga hiri i oborrit të pallatit mbretëror. Ajo nuk ka qenë kurrë në një salon bukurie. Ajo në të vërtetë nuk është kujdesur asnjëherë për veten e saj, por ajo ka një bukuri goditëse natyrore. Ai vazhdon të përshkruaj gjërat që vëre. Lexojmë vargun e 10 dhe të 11. Faqet e tua janë të bukura me ornamente dhe qafa jote me gjerdan margaritarësh. Ne do të bëjmë për ty gjerdane të arta me togëza prej argjendi. Sa të këndshme dhe sa intime janë këto fjalë. A i thotë se dëshiron të ambuloja të me bijuteri. A i shef faqet e saj të bukura me ornamente, qafën e saj me gjerdan margaritarësh. A i flet për ato pjesë të trupit që të tërheqin më shumë në një lidhje dashurie. Jam i sigur se shumë nga ju vajza keni vënë re qerpikët e burrit tuaj. Ju keni vënë re fizikun e ti. Ndërsa ju burra keni vënë re faqet, sytë e gruas tuaj, madje edhe veshët, a i po flet për këtë vajzë që do t'jetë nusja e ti. Në skenën shpirtërore, nusja është kisha dhe dhëndri është Zoti Jezu Krisht. A shikon a i ndo një bukuri të kisha? Miq, a i nashe të gjithve ne si mëkatar të humbur. Vajza shunamite kishte një bukuri natyrore, edhe pse ajo e kishte lën veten e saj pas dore. Por ne nuk e kemi as këtë. Tek ne nuk ka asgjë që mund të tërheq Krishtin. Ne nuk mund t'i çojmë asgjë atij. Ai siguron gjithçka për ne. Lexojmë në vargun e 12. Ndërsa mbreti është ulur në tryez, livanda ime përhap aromën e saj. Disa e kanë përkthyer kështu këtë varg. Ndërsa mbreti po bën një shëtitje, ata interpretojnë duke thënë se mbreti është duke bërë një shëtitje në mbretërinë e tij. Të tjerë kanë përkthyer në këtë mënyrë, ndërsa mbreti është në banketin e tij, për të cilin mendoj se është një nga përkthimet më të mira. Fjalë për fjalë do të ishte: ndërsa mbreti është ulur në tryezën e tij të rrumbullakët. Në tryezën e rrumbullakët mbreti ose ulet ose mbështetet. Përkthimi është i rëndësishëm sepse ky varg mbart një kuptim të thellë shpirtëror. Dhëndri çon të gjithë miqtë e tij të ftuar në tryezën e banketit. Ne mund të shohim në histori dhe të veçojmë ata persona që kanë pranuar ftesën për në banketin e dhëndrit. Kur ai lindi, barin zbritën nga majat e kodrave për të parë atë në një stall. Njerëzit e ditur erdhën nga lindja për të sjellë para tij dhurata ari, temjan dhe mirë. John Milton e shprehu këtë kështu: shini prej sa larg nga rrugët e lindjes kanë ardhur me nxitim dietarët e yjeve me aroma të këndshme. Vraponi, arrini sa më parë me aroma tuaja dhe vendosini ato në këmbët e tij të bekuara. Ju keni nderin të përshëndesni të parët Zotin tuaj. Davidi kishte ndërmend tryezën e rrumbullakët kur shkroi: ti shtron para meje tryezën në pranitë armiqve të mi. Ti vajos kokën time me vaj, kupa ime po derdhet. A jeni ulur në tryezën e ti të rrumbullakët? A keni një ftesë për të ardhur? Jezusi ju thot: ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha dark me të dhe ai me mua. Më thoni përse nuk vini dhe të uleni në tryezën e rrumbullakët. Lancelotti mund të ketë pasur privilegjin që të ulej në tryezën e rrumbullakët të mbretit Artur, por ajo nuk ishte asgjë krahasuar me tryezën e rrumbullakët të Krishtit. Ndërsa mbreti është ulur në tryezë, livandoja ime përhap aromën e saj. Livandoja është aroma e jetës së Krishtit. Sa e mrekullueshme që është kjo. E njëjta aromë duhet të jetë në jetën tonë nga shoqëria dhe misia me Krishtin. Nëse ulemi në tryezë me të, atëherë do të marrim nga aroma e tij. Kryerja e darkës së Zotit është një shërbes mjaft e rëndësishme nëse është një kohë shoqërie të vërtetë me të. Por nëse është thjesht një formë apo ritual, atëherë harrojeni, ajo nuk ka asnjë lloj vlere. Përpara disa kohësh, mora një letër nga një grua e cila më shkruante: nuk kam dëgjuar asnjë të thotë që ne duhet i tregojmë Zotit që e duam atë. Unë nuk e kam thënë kur këtë gjë, por unë e dua Jezusin. Që kur dëgjova për jush që ne duhet ja themi këtë atij në mëngjes, në drekë dhe në darkë, un kam filluar t'i them atij që e dua. Pastaj ajo shtonte. Fjala e Zotit ka marrë një ngjyrë tjetër, një kuptim të ri për mua. A nuk është kjo e mrekullueshme? Të gjithë ne kemi nevojë për aromën e këndshme të Krishtit në jetën tonë. Tani nusja bën një deklarat mjaft intime, por mos keni frikë prej saj. Lexojmë në vargun e 13. Kënaqësia ime është një qesk e vogël mirre. Ajo do të pushoj tër natën midis gjive të mia. Originali na lejon ta përkthejmë këtë varg në disa mënyra. Do të pushoj tër natën midis gjive të mia. Kush? Qesja e mirrës. Për besimtarin, qesja e mirrës përfaqëson Krishtin. Besoj se e mbani mend se një nga dhuratat që sollën njerëzit e ditur tek Jezusi ishte mirra. Kur Krishti vdiq, Jozefi dhe Nikodemi sollën mirrë dhe vendosën atë në trupin e tij. Mirra i referohet jetës së Krishtit nga lindja deri në vdekje. Miqtë e mi, Krishti duhet të prehet mbi gjirin dhe zemrën tuaj gjatë natës. Për çfarë mendoni nëse zgjoheni pa pritur natën? A filloni të shqetësoheni për të nesërme? Më duhet të pohoj se mua ka raste që më ndodh kështu. Por është e mrekullueshme të jesh në gjendje ta heqësh mendjen që andej dhe të kthehesh tek Zoti gjatë natës kur je i shqetësuar apo në ankth për diçka. Ne duhet të ndjekim këshillën që na jepet në letrën e Filipianëve, kapitulli 4 dhe vargu i 8. Le ta lexojmë. Së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Me fjalë të tjera, meditoni për Zotin Jezu Krisht. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë, nga kapitulli i parë i librit të Kantikut të Kantikëve, do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, paqja dhe të gjitha bekimet e Krishtit rëndçin në jetën tuaj me bollëk. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.